7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii. La microfon
Radu Benea
și Oana Serafim. Alegătorul moldovean și de unde se informează el?
Noi singuri nu știm cine să alegem, fiindcă ea ca partidile ăștia au fost la putere, ei nu au făcut nimic. Eu promis ca să iei locuri de lucru, plătite, nimic nu au făcut, amuia tot aceștia povești, le spune pe televizor. Lumea de-am și-a pierdut încrederea în tăt.
La București, președintele ales Klaus Iohannis.
Eu am înțeles acest semnal dat de cetățenii români. Îi îndemn pe politicieni să ia seama, să ia în considerare acest semnal dat printr-un vot covârșitor.
Și la Bruxelles, miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene.
Obviously we will discuss Ukraine. This is the main.
Cu siguranță vom discuta Ucraina, este subiectul central al agendei de astăzi. Vom discuta cu siguranță sancțiuni împotriva Rusiei, dar nu numai sancțiuni, pentru că știm cu toții că dacă mergem numai pe sancțiuni, neglijăm celelalte două posibilități și numai sancțiunile nu vor da rezultate.
Declară coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După numărarea a 99% din voturile exprimate în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România, Biroul Electoral Central a informat că scrutinul a fost câștigat de Klaus Iohannis cu 54,50% din voturi față de 45,49% cât a câștigat premierul social-democrat Victor Ponta, iar participarea la vot este estimată la 64%. Un număr de 378.000 de români din diaspora a votat la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În primul tur au fost 160 de români care au votat în străinătate. Cei mai mulți votanți au fost și de această dată, duminică 16 noiembrie, în Italia, Spania și Republica Moldova, unde au votat peste 35.000 de persoane cu drept de vot în România. Comisia Electorală Centrală a decis astăzi că cetățenii moldoveni care se vor afla peste hotare la scrutinul parlamentar din 30 noiembrie vor trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere înainte de a vota. Ulterior, funcționarii din cadrul biroului electoral le vor oferi un buletin de vot, iar în străinătate vor fi deschise, după cum se știe, 95 de secții de votare. Socialiștii au contestat tot astăzi la Curtea Constituțională faptul că în Rusia vor fi deschise numai 5 secții de votare. Ministrul de Externe al Croației, Vesna Pusnic, a declarat că guvernul său a observat cu îngrijorare poziția Rusiei față de Bosnia și dorința acestei țări de integrare euroatlantică. Recent, la Națiunile Unite, Rusia a cerut ca dintr-o rezoluție privind Bosnia să se scoată referirea la perspectivele euroatlantice ale țării, după care s-a abținut de la vot în loc să se opună prin veto. Este fără precedent, a declarat astăzi Pusnic, ca Rusia să aibă obiecții față de ambițiile de integrare euroatlantică ale unei țări care nu este învecinată. Ea a precizat că nu toate țările post-iugoslave vor să fie admise NATO, dar toate vor să se integreze în Uniunea Europeană. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au decis să impună noi sancțiuni legate de criza din estul Ucrainei, dar de această dată în centrul atenției sunt liderii separatiști din estul Ucrainei. Scopul acestor sancțiuni ar fi de a exprima clar faptul că Uniunea Europeană nu recunoaște și acceptă alegerile organizate în regiunile separatiste Luhansk și Donetsk pe 2 noiembrie după alegerile generale din restul Ucrainei.
Mulțumesc, Ileana. Știi, la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogul Life al Sabinei Fati, consacrat alegerilor prezidențiale din România.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste 13 zile, moldovenii vor trebui să-și aleagă viitorul parlament. Corespondenta noastră, Valentina Basiu, a vrut să afle de la potențiali alegători de unde se informează, ca să știe cu cine să voteze. Din presă, de la vecini, de pe internet.
Din bazar, la oameni. Unul spune așa, unul spune așa.
Dar păi știm, aviem în toată ziua, ne aduc fel de fel.
Un la televizor. Ce am în lumea cum se vorbește, da. Care și cum.
La televiziune, eu nu pot să ia altă parte.
Nu mă uit la televiziune.
Dar ce posturi? Vă uitați, ascultați?
Primul anunț program. Și rușii de mâine este acolo program. La radio am un program, mai mult eu nu.
A venit candidații pe la noi. Dunări au făcut și...
Ați fost la dunările astea?
Da, da, dar cum a fost? Ascultăm pe radio și televizor, ascultăm. Ne promit multe, dar de-am...
Aș vrea să fac un fel de sondaj despre tot. Știu, am prieteni colectivul de lucru și încă noi nu ne-am decis că la televiziune se spune despre tot și despre toate. Eu cred că este necesar unul cu altul să ne sfătuim într-un fel oricare ce să alegem. O să mergem, îndemn și pe alții să meargă, pentru că nu e corect dacă omul nu o să participe la alegeri.
Credeți în informațiile care le difuzează televiziunile, posturile de radio? Sunt corecte, nu ține
parte nimănui? Unele sunt corecte, dar unele nu sunt corect. Se vede cu ochiul clar în principiu.
Televizor.
Mă informez de la televizor, chiar dacă mi-e greu să mai cred în informațiile difuzate acolo. Vreau să alegem oameni corecți, care să ne ajute, pentru că nu se mai poate să trăim atâta timp în sărăcie.
Conducerii, ca găvăreat, spravedlivei.
Pensate și achitează lumea. Îmblă cum își dau foi. Pacă, donări. Noi singuri nu știm și mi să alegem, fiindcă ea ca partidile este. O fost la ei nu au făcut nimic. Eu promis ca să dea locuri de lucru, plătite, nimic nu au făcut. Am uia tot aceștia povești, le spune pe televizor. Lumea de-am și-a pierdut încrederea în tăt.
Ziarele, televizorul, radio-ul, că sunt și echilibrate, dar nu toate așa. Foarte mult care sunt partidilor. E puțin adevăr din trânsele care se spun. Restul de pe stradă, foarte multă informație. De la oricare persoană poți să cunoști câte o faptă, câte o ceva. Cred că sunt mai credibili oamenii de pe stradă, că aceștia care, într-adevăr, se confruntă în fiecare zi cu realitate.
Fie ziare, fie televiziune, radio, internet. Internet, probabil. Acolo găsești tot. Noi o să facem alegerea, așa că trebuie să știm care și ce reprezintă.
Dar cât de important e ca un cetățean să se informeze înainte de alegeri?
Păi, și zic că e important, pentru că nu poți să alegi așa că acum închide ochii și pui degetul. Trebuie să ai idee, adică ce reprezintă partidul celălalt, ce o să ofere în viitor. Nu poți chiar așa în aer.
Opinii culese la întâmplare de corespondenta noastră, Valentina Basiul.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un studiu recent realizat de Asociația Keystone a arătat că la scrutinile electorale de până acum, persoanelor cu dizabilități li s-au încălcat în Republica Moldova drepturile de a-și exercita votul în condiții normale. Unele nu au fost incluse în listele electorale, altele nu au fost admise la vot pentru că nu aveau acte de identitate, iar în mai multe cazuri exprimarea votului a fost influențată de către personalul instituțiilor în custodia cărora se aflau votanții. Și asta deși Republica Moldova s-a angajat în 2010 prin semnarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități să asigure exercitarea drepturilor politice mai multor categorii de persoane cu dizabilități. Îngrijorate că situația s-ar putea repeta, mai multe organizații neguvernamentale au depus zilele trecute la Comisia Electorală Centrală un set de propuneri menite să înlăture aceste deficiențe. Solicitat de noi, Igor Mireacle de la Asociația Motivație ne-a descris pe scurt esența acestor propuneri.
Încercăm să obținem un răspuns la Comisia Electorală Centrală, încă nu avem, dar sperăm că aceste probleme cu timpul vor fi soluționate. O idee care a fost discutată cu Comisia Electorală Centrală ca să oblige reprezentanții administrației publice locale ca să propună clădiri care sunt amenajate în necesități persoanelor cu dizabilități. Deoarece în categoria persoanelor care au nevoie de accesibilitate intră și persoane utilizatoare de scaun rulant și persoane în ietate. Am încercat să găsim soluții pentru persoane cu dizabilități de auz.
Comisia Electorală Centrală, instituția responsabilă cu asigurarea condițiilor adecvate pentru vot în toate secțiile de votare, nu s-a pronunțat deocamdată pe acest subiect anume, deși susține că depune eforturi pentru a crea condițiile necesare. Persoanele imobilizate la pat și cele care nu se pot deplasa la secție de votare vor putea vota acasă sau la locul aflării lor. Reprezentanții ai biroului electoral se vor deplasa la ei cu o urnă mobilă. Pentru aceasta, persoanele imobilizate trebuie să facă o solicitare prealabilă la secție de votare, unde urmează să-și exercite dreptul la vot. Secretarul CEC, Andrei Volentir, ne spune că anul acesta va fi aplicat registrul electronic de vot, în care sunt deja incluși toți cetățenii cu drept de vot, iar secțiile de votare vor fi dotate cu rigle speciale pentru ca bătrânii, persoanele cu deficiențe de văz, să poată semna în dreptul numelui lor și, respectiv, să semneze corect și în buletinul de vot.
Funcționarul electoral va avea o riglă specială care va avea două feristruice libere, una peste numele alegătorului din listă și alta la semnătură. Și ușor se va găsi locul unde trebuie să semneze alegătorul. Din acest an noi implementăm registrul de statul alegătorilor, în care au fost incluși toți cetățenii cu drept de vot, extrași din registrul de stat al populației. Iar în registrul de stat al populației se regăsesc și un grup numeros de cetățeni care nu au deloc viză de domiciliu, persoane fără adăpost, boschetari.
În ceea ce privește persoanele cu handicap mental sever, care stau în familie și au însoțitor, acestea vor putea fi duse la vot, dar însoțitorul trebuie să prezinte la biroul electoral al secției de votare documentele care să certifice atât dizabilitatea cât și calitatea de însoțitor, pentru a merge împreună cu alegătorul în cabina de vot. Reprezentanții asociațiilor persoanelor cu dizabilități sunt îngrijorați și spun că toate aceste asigurări nu costă nimic dacă secțiile de vot nu vor fi adaptate accesului cărucioarelor sau dacă din ele vor lipsi interpreții de limbaj mimico-gestual. Din nou, președintele Asociației Motivației, Igor Miriacre.
Rămân aceleași probleme care au fost și în anii trecuți, anume accesul persoanelor cu dizabilități la vot. Primul rând, persoanele cu dizabilități locomotorii, care de cele mai multe ori întâmpină problema accesului la vot, deoarece secțiile de votare nu sunt accesibile. A doua problemă este persoanele cu deficiențe de auz, deoarece în secțiile de votare nu există traducători mimico-gestuali și atunci o persoană care nu aude și nu poate vorbi, ajungând la secție, întâmpină probleme de comunicare cu membrii biroului electoral. Altă categorie sunt persoanele cu dizabilități vizuale.
Asociația Motivație, care a evaluat recent 55 de instituții cu destinație publică din municipiul Chișinău, sub aspectul adaptării necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii, a constatat că doar două clădiri răspundeau în totalitate nevoilor acestor persoane. În 10 din clădirile evaluate se organizează secții de votare. Datele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că în Republica Moldova sunt înregistrate 183.000 de persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă circa 5% din totalul populației. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, cum este văzut succesul lui Klaus Iohannis, președintele ales al României din Statele Unite, și o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, despre rezultatul alegerilor prezidențiale din România și rubrica noastră de luni seara, Dicționar de Sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Alegerile prezidențiale din România s-au soldat cu o victorie categorică a candidatului Alianței Creștin-Liberale, Klaus Iohannis. Cum ați auzit din știri, el a obținut, după numărarea peste 99% din voturi, 54,5%, în timp ce contracandidatul său, social-democratul Victor Ponta, 45,49%. În Moldova, Klaus Iohannis a obținut 78,59% și Victor Ponta 21,41%. În corespondența sa de astăzi, Sabina Fati caută un răspuns întrebării de ce a pierdut Victor Ponta, care era creditat de toate sondajele de opinie înaintea votului de ieri drept favoritul cursei.
Nimeni nu-și asumă răspunderea în rândul socialiștilor pentru eșecul lui Victor Ponta la scrutinul prezidențial de ieri, pe care l-a pierdut în fața liberalului Klaus Iohannis cu aproape 10%. Este cea mai dură înfrângere suferită vreodată de un candidat al stângii în istoria politică a României. E vina lui Dumnezeu, spunea astăzi președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, care a fost și șeful campaniei prezidențiale. Partidul trebuie să facă un pas înapoi și să renunțe la guvernare, cerea unul dintre finanțatorii PSD, primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Acesta a fost semnalul începerii luptei pentru revanșă și pentru putere în PSD. Victor Ponta și-a lăsat tovarieș și să-și arunce săgeți otrăvite la televizor, iar în cele din urmă a apărut și el în pulover și blugi, de parcă ar fi fost în vacanță, punându-și la punct colegii. Trebuie să avem decența și înțelepciunea să tăcem din gură o perioadă, tot, și asigurându-i că va păstra unitatea partidului. Victor Ponta nu vrea să-și asume prin acțiuni imediate nici organizarea dezastruoasă a alegerilor din diaspora, nici pierderea scrutinului prezidențial. De altfel a spus și astăzi că îi se cuvine postul de premier pe care l-a câștigat la vot în 2012 alături de Marea Coaliție cu Liberalii. Pentru a demonstra că are în continuare lângă el această alianță, a ieșit alături de Călin Popescu-Tăriceanu, care este șeful unei fragile aripi disidențe din PNL. Victor Ponta a înțeles în cele din urmă că PSD nu este doar cel mai mare partid din România, ci și cel care atrage cel mai mare vot negativ. Electoratul a dat ieri un mesaj foarte puternic, a adăugat Ponta, anunțând că mâine toată coaliția va vota pentru respingerea definitivă a legii amnistiei și pentru încuvintarea legilor justiției. Acest anunț a venit după amiază, după ce noul președinte ales, Klaus Iohannis, le ceruse parlamentarilor să se întâlnească mâine pentru a pica această lege și a le retrage imunitatea celor cu dosare penale pentru a putea fi cercetați de procurorii anticorupție. În prima sa conferință de presă ca președinte ales, Iohannis a mai vorbit despre urgența unui pachet pentru votul electronic și prin corespondență, care să fie gata la începutul anului viitor, despre proiectul bugetului de stat, care ar trebui să fie trimis cât mai repede în Parlament, despre faptul că guvernul trebuie să analizeze cine sunt cei vinovați pentru umilirea românilor din diaspora, iar apoi aceștia să plătească cu funcțiile. În prima instanță, Victor Ponta s-a arătat cooperant, acceptând cel puțin aparent cererile lui Klaus Iohannis. Este încă destul de clar dacă e vorba despre un joc pentru adormirea vigilenței electoratului sensibilizat în ultimele săptămâni și gata să iasă din nou în stradă cu pancartă pe care scrie DNA, DNA, sau dacă a înțeles într-adevăr comandamentele alegătorilor care i-au administrat o lecție la scrutinul de ieri. Mulți lideri socialiști din teritoriu sunt de acord cu ridicarea imunității parlamentare pentru cei care au dosare de corupție, tocmai fiindcă ei, din funcții de primari sau consilieri județeni, nu au niciun fel de protecție și li se pare incorrect. Pe de altă parte, exista o speranță destul de mare printre fruntașii PSD în ceea ce privește adoptarea legii amnistiei și grațierii, iar Victor Ponta nu a vrut să promită în campanie că această lege nu va deveni realitate. Victor Ponta a amânat analiza cauzelor eșecului peste două săptămâni, dar lucrurile sunt simple. Între cele două tururi a apărut celebra lebădă neagră a lui Nassib Taleb, adică un eveniment rar și cu impact extrem. Este vorba despre nemulțumirea românilor din diaspora, al căror vot a fost obstrucționat. Nemulțumire care i-a contagiat și pe românii activi din țară, care au declanșat proteste viguroase în mai multe orașe mari. Această lebădă neagră trimisă de românii din străinătate s-ar putea să-i fi compromis pentru multă vreme cariera politică lui Victor Ponta, fiindcă e greu de crezut că el va rămâne pentru încă multă vreme liderul PSD și chiar premier al țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet și de Facebook vă recomandăm blogul Life al Sabinei Fatei, care a urmărit și la turul întâi și la cel de ieri alegerile din România. Iată și cum vede corespondentul nostru de la Washington rezultatul votului de ieri pentru președinția României.
În condițiile actuale din regiune, cu expansionismul rusesc, dezintegrarea Ucrainei, puterile autoritare, Victor Orban, sceptică de la democrație liberală, opțiunea fără echivoc a președintelui ales, Klaus Iohannis, pentru valori democratice și Occident, nu poate fi decât salutat. Dar dincolo de rezultatul alegerilor, reînvierea spectaculoasă a spiritului civic într-un spațiu în care cinismul și oportunismul păreau să se instaleze ca la el acasă, este probabil vestea cea mai bună. Și să recunoaștem că ne-a luat prin surprindere. Poate și de aceea mulți analiști spun că a fost de fapt un vot negativ, nu atât pentru primarul Sibiului, cât împotriva a ceea ce Victor Ponta reprezintă. Din perspectiva lui Iohannis, poate e chiar mai bine dacă așa ar sta lucrurile. Aici, în America, președintele Obama vede acum cât de mare este povara unor așteptări exagerate și nerealiste de la un om politic, mai ales unul care, cel puțin pentru un timp, guvernează în coabitare cu opoziție. Pe de altă parte, însă, imaginile de aseară, de după vot, mii de români, în mare parte tineri, își exprimau satisfacția pentru rezultatul votului în piața universității, prea mai văzut și când la conducerea țării au ajuns Emil Constantinescu și Traian Băsescu. și faptul că după 25 de ani de la căderea comunismului, votul continuă să fie unul negativ în România, demonstrează că satisfacția inițială nu s-a materializat precum oamenii și-ar fi dorit. De aceea, povara de pe umerii domnului Iohannis este enormă. El trebuie să mute România lucrului bine făcut, de pe afișe, în realitate. Pare, de aici de departe, un om solid și de caracter, ceea ce l-ar putea diferenția de predecesori. Ceea ce s-a aprins în această toamnă românească, de la marginalizarea electorală a diasporei, eroarea fundamentală a candidatului Ponta și echipei lui, a devenit, ca și în alte părțile lumii, o mișcare de neoprit exprimată de această dată paștii, la urne. Dar dacă privim la istoria recentă a revoluțiilor tinere din lume, vedem că ceea ce a urmat a fost partea mai grea. Doar liderii care și-au calibrat cu înțelepciune și abilitate discursul și acțiunile au rezistat testul realității. Klaus Iohannis are datele psihologice să o facă, doar că are nevoie de timp și răbdarea celor care acum așteaptă de la el minuni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să citiți și ce scrie astăzi presa din Germania despre rezultatul votului la prezidențialele de ieri din România, mici și de externe din țările Uniunii Europene. S-au întrunit astăzi la Bruxelles pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, unde președintele Petro Poroșenko a declarat că este pregătit pentru un război total. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Deși Rusia a fost avertizată de posibilitatea unor noi sancțiuni iminente, chiar și prin intermediul liderilor occidentali care s-au întâlnit peste weekend cu Putin la summitul G20 din Australia, miniștrii de externe ai Uniunii Europene, reuniți astăzi la Bruxelles, nu au luat deocamdată o asemenea decizie, preferând să aștepte rezultatul întâlnirii de mâine, marți, dintre ministrul de externe al Germaniei Frank-Walter Steinmeier și omologul său rus Sergei Lavrov. Chiar și așa, surse interne vorbesc de posibilitatea unor noi sancțiuni în mai multe etape, mai întâi lărgind cercul sancțiunilor aplicate autorităților separatiste din Ucraina și abia după aceea trecând la noi măsuri care să afecteze Rusia. Astfel, miniștrii de externe au decis în principiu să impună sancțiuni, în centrul atenției fiind din nou liderii separatiști din estul Ucrainei. Miniștrii au reiterat faptul că Uniunea Europeană nu recunoaște alegerile organizate în regiunile separatiste Luhansk și Donetsk, însă comunicatul final, deși e redactat în termeni severi, nu conține nimic nou față de multe alte luări de poziție anterioare ale Uniunii. Se cere doar punerea unor noi nume pe lista persoanelor care nu vor mai putea călători în Uniune și ale căror bunuri vor fi înghețate. Miniștrii au cerut serviciilor externe ale Comisiei Europene, conduse de șefa diplomației Federica Mogherini, să redacteze până la sfârșitul lunii o listă de nume ale autorităților separatiste din Donetsk și Lugansk, care ar putea fi adăugate listei deja existente. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a reamintit poziția Uniunii, respectarea acordului de încetare a focului de la Minsk, asigurarea condițiilor pentru ca observatorii OSCE să poată acționa pe teren, extinderea misiunilor OSCE și la monitorizarea posturilor de frontieră ale Rusiei, astfel încât granița ruso-ucraineană să devină sigură. Se insistă însă, în termeni mai severi decât de obicei, asupra faptului că Uniunea Europeană nu recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia. În privința unor sancțiuni aplicate direct Rusiei, însă, se va aștepta viitoarea întâlnire la vârf europeană de luna viitoare, care va pune capăt președinției rotative italiene a Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în Moldova. Procuratura Generală și SIS au anunțat vineri 14 noiembrie că au reținut mai multe persoane, printre care și cetățeni străini, bănuite de, cităm, planificarea unor acțiuni destabilizatoare și implicarea ilegală în campania electorală din Moldova. După percheziție la domiciliile și sediile bănuiților, Procuratura a inițiat o cauză penală, iar pentru a nu prejudicia ancheta, nu a oferit și alte detalii. Relatează Ala Ceapai.
Potrivit relatărilor din presă, cetățenii străini reținuți ar fi din Rusia și Ucraina, membri ai unor organizații considerate extremiste, ce s-ar fi implicat și în evenimentele din Ucraina, dar și politologi ruși care ar consilia în această campanie electorală Partidul Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon. Deocamdată însă nicio informație apărută în presă nu a fost confirmată oficial. Unul dintre cei reținuți ulterior eliberat sub interdicția de a părăsi diverse țări ar fi, așa cum a anunțat chiar el, cunoscutul activist Pavel Grigorciuc, liderul comsomoliștilor exclus din PCRM acum jumătate de an. Grigorciuc este membru activ al organizației despre care se spune că ar fi apropiată Partidului Socialiștilor, Forumul Social al Moldovei. Tot el este purtătorul de cuvânt al controversatei organizații ce se declară că luptă cu fascismul, Antifa. Implicația fostului deputat comunist Grigore Petrenko în crearea acestei Antifa a stat la baza conflictului între el și liderul comunist Vladimir Voronin, soldat cu excluderea lui Petrenko din partid. Deocamdată nu e limpede câte persoane sunt cercetate în dosarul penal deschis de procuratură. La fel nu este clar cât de temenice sunt speculațiile că procuratura i-ar cerceta pentru pregătirea unui protest masiv în cazul victoriei forțelor pro-europene în alegerile din 30 noiembrie. Solicitat de noi, președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, a pus cap la cap informațiile difuzate de instituțiile statului și speculațiile din presă și a formulat următoarea concluzie.
Toate acestea fiind puse împreună, sugerează despre un anumit, dacă nu scenariu, cel puțin un anumit pattern care are ca scop activizarea unor grupuri de persoane cu scopul de a acționa în anumite situații folosind forță în rezultatul acestor rețineri. Pericolul acesta nu este rezolvat. El este posibil că în anumite privințe diminuat, înțelegând ce s-a întâmplat în Ucraina, planul de destabilizare a situației în Republica Moldova nu se limitează doar la aceste câteva grupuri, adică Antifa și încă vreo 2-3 organizații din Ucraina și din Federația Rusă. În teren funcționează în special în unele regiuni și alte grupuri, și în Belz, și în Gagauzia, dar și în alte regiuni, inclusiv și în Chișinău, există anumite grupuri care au ca scop consolidarea unor mișcări paramilitare.
Totuși, Sergiu Ostaf tratează cu neîncredere capacitatea autorităților statului, în special organelor de drept, de a putea face față unor eventuale acțiuni provocatoare, dacă ele într-adevăr ar fi urzite în anumite cercuri de interese. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Maître à penser pentru unii, autor prohibit pentru alții, André Gide nu este doar cel de-al șaptelea francez laureat al premiului Nobel, dar și primul scriitor publicat în timpul vieții sale în colecția Pleiada editurii Gallimard. Și nu cu roman, teatru sau eseu, genuri ce l-au consacrat, ci cu un impunător jurnal pe care îl ține din 1887. Cum însă s-a lucrat după ediția definitivă apărută la Gallimard în 1996, jurnalul de la Cartier se întinde pe 6 decenii, din 1890 până în 1950, perioadă împărțită de Michel Winnock în anii Barret și anii Gide. Adevărat monument al geniului uman, cu toate slăbiciunile lui, jurnalul lui André Gide te copleșește, fără să te strivească totuși, prin titanismul de erou legendar al autorului, altminter perfect asumat. Scrierile mele pot fi comparate cu lancia lui Ahile, care, la a doua atingere, îi vindecă pe cei pe care îi rănise inițial. Or, Gide nu ezită să lovească, în prieteni și dușmani, tot el recunoscându-și primul greșeala. Suficient să amintesc despre Retour de l'URSS. Cu atât mai bulversantă viziune de ansamblu a septuagenarului copleșit de onoruri și cuceriri. Am fost mai curajos în scrierile mele decât în viață, respectând o sumedenie de lucruri care nu erau, de fapt, atât de respectabile și făcând prea mult caz de judecata celorlalți. Ah, ce mentor bun ar fi astăzi pentru cel care eram în tinerețe! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri și întâmplări din domeniul studenției. Vezi ce este EduFly și de ce ar fi bine să mergi acolo. Ce inițiativă primăveratică are organizația BES și de ce te vizează dacă înveți IT. Te mai invităm să o cunoști pe Olimpica de anul acesta la economie și să o însoțești timp de o zi pe Caterina Vidrașcu la Școala Economică din Stockholm, în Riga, unde urmează ciclul 1 licență alături de alți 7 tineri din Republica Moldova. Îți mai facem cunoștință cunoștință cu cel mai tânăr masterand în lume, are doar 12 ani și face minuni arhitecturale la computer. Și dacă tot ai constatat că s-a maturizat prea devreme lumea copiilor, hai să încercăm să-i scriem un Moș Crăciun, unul care aduce daruri studenților în Moldova. Este un vis de alternativă pentru studenții buni de a lua bursa de merit, una dintre puținele burse extrabugetare care au rămas deschise aplicărilor. Vă amintim că data limită de depunere a dosarelor în concurs este 17 decembrie, iar bursa valorează 12.000 de lei.
Cu recomandările de pe site-ul studenție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.